Dobar dan, slušate popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju u Beogradskom studiju. Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Leposavić i Zubin potok prohodni, ostala srpska barikada u rudaru. Žandarmerija sprečava putare Nivensa da blokiraju koridor 10. U vladi Srbije sastanak povodom novog talasa krize u Evropi. Neredi se šire Britanijom, na ulicama Londona danas mirnije. Sarkozy prekinuo odmor zbog hitnog sastanka državnog vrha u krizi. Nagli oporavak berzi u Sjedinjenim Državama posle odluke o kamati. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Pitali smo vas, plašite li se nove krize?
Mislim da će biti neki veliki poremećaj.
No, ja mislim da nema ništa od toga. Cvetković je rekao da nema ništa od toga i da mi idemo uzlaznom putanjom.
Posao tražim i gledam, razmišljam, idem ulicom, tumaram.
O situaciji na severu Kosova i planovima Beograda za Radio Slobodna Evropa govori Daniel Server, profesor Johns Hopkins Univerziteta.
Moram da kažem da mi je teže da razumem Tadića zato što on poručuje i ako to ne kaže, sam već prepušta da to drugi govori u njegovo ime. Mi nećemo celo Kosovo, mi bismo samo sever. Podela Kosova bi bila snažan faktor destabilizacije regiona. Zbog svega toga ne shvatam kakvu korist Srbija za sebe vidi u vođenju takve politike.
Željko Mitrović i pored medijskog rata protiv Hrvatske u Dubrovniku.
Ali kada je proces u pitanju koje konkretne stvari, moram da budem tu i da dam maksimalan support koji se u mene očekuje. Tako da u principu to je razlog čega sam u Dubrovniku i Dubrovnik je mnogo lepo.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon Leposavića, Srbi na severu Kosova uklonili su jutros barikade i u mestu Zupče kod Zubinog potoka. Blokada, međutim, ostaje u rudaru. Tamošnji Srbi najavljuju da će neprekidno dežurati, a krizni štabovi odlučivati o daljim akcijama. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da bi sednica Saveta bezbednosti o Kosovu trebalo da se održi do kraja avgusta i da će Srbija tom prilikom ponoviti stav da je upotreba sile neprihvatljiva i da se problemi moraju rešavati dijalogom.
Mogu da kažem u neku ruku da će to biti trenutak istine o tome šta se dogodilo u posljednjih nekoliko nedelja na Kosovu i Metohiji i kakav je stav međunarodne zajednice po pitanju toga šta se dogodilo. Ono što se dogodilo, po našem mišljenju, je pokušaj agresije.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da kosovska vlada nema potpune garancije da će Srbi na severu ukloniti barikade. On je za list Kosova Sot rekao da je situacija na severu pod kontrolom, to jest mirnija nego proteklih dana i da se i dalje smiruje. Pripadnici žandarmerije blokirali su jutros izlaz iz baze preduzeća za puteve Niš i Vranje i ne dozvoljavaju radnicima koji su najavili blokadu koridora 10 da napuste prostor te firme. Prethodno su jake policijske snage potisnule u krug preduzeća zaposlene iz Vojvodina puta koji su juče teškom mehanizacijom blokirali deo neizgrađene deonice autoputa kod Novog Sada. Šef kriznog štaba putara Vladimir Cvetković.
Od noća su od 2 sata su zabranjeni svi javni skupovi na koridoru i bilo gde. Tako da su svi naši punktovi našeg preduzeća praktično blokirani jakim policijskim snagama i zabranjeno je da napuštamo krug sa mehanizacijom vozilima. Ne vidim razlog zašto je došlo do promene odluke da se taj javni skup iz blokada koridora 10 zabrani. Ako nije jedino strah režima i nesigurnost režima u ostalom koji je posegnuo za silom da bi sprečio šačicu radnika da ostvare svoja osnovna ljudska prava.
Samostalni sindikat Putara Srbije osudio je akciju policije i najavio da neće odustati od protesta sa zahtevom da im se isplate preostale zarade. U vladi Srbije se na poziv premijera Mirka Cvetkovića održava sastanak povodom novog talasa krize i merama koje je potrebno preduzeti. Sastanku prisustvuju guverneri, predstavnici Narodne banke, resorni ministri kao i predsjednik i članovi Fiskalnog saveta. a u međuvremenu domaća valuta nastavlja da slabi. Tako 1 euro danas košta 90 para više nego juče, kada je vredeo 103,2 dinara. Inače, indeks Belex 15 jutros je na Beogradskoj berzi ozeleneo za 7,6% posle tri dana oštrog pada, ali će se tek po okončanju trgovanja znati kolika je dnevna promjena. U Federaciji Bosne i Hercegovine jutros je počela potpuna blokada železničkog saobraćaja zbog, kako navode u sindikatu mašinovođa, neosnovane suspenzije predsjednika sindikata. Radnici smatraju da uprava pokušava da zataška alarmantno stanje u preduzeću. Prelazimo na vesti iz sveta. Posle Londona, Birminghama, Liverpoola i Bristola, neredi u Velikoj Britaniji zahvatili su zapadni Bromwich, Manchester, Nottingham i Luton. U Londonu, u kome je 16.000 policajaca, bilo je mirno do ponoći, ali je kasnije u četvrti Tottenham, gde su najprije izbili neredi, zapaljen centar za reciklažu, britanski premijer David Cameron.
Today, major police operations are underway as I speak.
U momentu dok govorim, u toku je velika policijska operacija na hapšenju kriminalaca koji nisu uhvaćeni sinoć, a koji su snimljeni sigurnosnim kamerama. Analiziramo ove snimke, identifikujemo i hapsimo kriminalce i nećemo dozvoliti da ikakva lažna zabrinutost oko ljudskih prava onemogući objavljivanje ovih fotografija i hapšenje pojedinaca, rekao je David Cameron. A centralna banka SAD ponudila je utorak super niske kamatne stope za još dve naredne godine, da bi se tim potezom bez presedana zaustavio ekonomski pad koji je berze povukao nizbrdo. Wall Street odmah je odgovorio bučnim odobravanjem i juče završio dnevno trgovanje skokom vrednosti akcija sa indeksa Dow Jones za više od 429 poena. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy prekinuo je godišnji odmor i danas će održati vanredni sastanak o dužničkoj krizi, saopšteno iz Jelisejske palate. Italijanski troškovi pozemljivanja naglo su pali tokom današnje prodaje državnih obveznica, što je ohrabrujući znak da finansijski pritisak na Rim možda slabi posle odluke Evropske centralne banke da kupuje italijanske hartije od vrednosti. Švajcarska nacionalna banka objavila je da ubacuje nove sume švajcarskih franaka na tržište kako bi suzbila ogromnu precenjenost franka u odnosu na dolar i euro.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon Leposavića, Srbi sa severa Kosova uklonili su jutros barikade i u mestu Zupče kod Zubinog potoka. Blokada međutim ostaje u rudaru. Tamošnji Srbi najavljuju da će neprekidno dežurati, a krizni štabovi odlučivaće o daljim akcijama. Sa građanima Kosovske Mitrovice razgovarala je Jasmina Šćekić.
Posle odluke da se otkaže sednica Skupština opština Severa Kosova i da odluke o sporazumu sa KFOR-om donese svaka opština pojedinačno, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže da je nejedinstvo Srba sa Kosova iskorišćeno za međustranačka prepucavanja.
Očigledno da je predizborna kampanja počela i da su mnogi ovo doživjeli kao tribinu za promovisanje partijskih stavova. Kriza nije prošla jer će ovu situaciju sigurno sam iskoristiti oni koji nam žele dobro. Srbi na severu ne mogu da imaju sopstvenu politiku potpuno različitu od vlade Srbije. Ako je iza ovog sporazuma stala vlada Srbije i predsjednik, to bi trebalo da bude dovoljno za sve one koji ovdje žive.
Građane u Kosovskoj Mitrovici pitali smo kako komentarišu posljednje dešavanja na severu Kosova.
Znači, ja će jednostavno da ni seli Srbije, znači, nema života, nema para, nema života. Idemo mi odavde, znači, selimo se. E, poslije Tadić nek dođe ovdje neka čuva. Tadić i Koštunin, neko Štunica negova i navodno...
Cvetković,
taj Mirko Cvetković. E, kod njega ja ću nastan, sa moja četvora dece. Tako ja bih mu poručio Mirko Cvetkoviću.
Nikola se tera, ni zapad, ni jug, ni severni jug. Srbija nas tera. Naša gospoda koja je ovdje sa foteljama, dokle više. Gde je kod nas i centar? Gde su naši predstavnici? Za koga smo ih glasali? U Skupštini se bije.
Ni tamo, ni ovamo. Ali opet u vladu našo sve uzdajemo da ko bude nešto. Tako neće ostaviti, ja ne znam sad.
Ja mislim da ništa neće da bude, nic ne je da bude. Ovo je srpsko i srpsko ima da ostane. Jer ima i drugi koji vode računa, na primjer Rusi kažu da ne može tako da bude.
Ja sam star čovjek, ne interesuje me politika, dete.
Ma ništa ne nagađam, ne interesuje me što će je predstaviti. Predstaviti što god.
njegova stvar, nije naš.
Inače, predsednici opština sa severa Kosova saopštili su da uprkos odlaganju jučerašnjeg sastanka neće biti narušeno ni njihovo jedinstvo, ali ni jedinstvo srpske zajednice na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Daniel Server, profesor Johns Hopkins univerziteta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je čitava drama zbog carinskih pečata i kriza koja je usledila neočekivano naglo osvetlila pravi problem. Njegovo ime je Sever Kosova i to pitanje je sada stavljeno na dnevni red. U intervju Branki Trivić, Server kaže da razume kosovsku stranu ove jednačine, ali ne i onu koju predstavlja Beograd.
Their claim is to the whole territory of Kosovo.
Oni žele da konačno uspostave suverenitet na celoj teritoriji Kosova, sprovodeći Ahtisarijev plan u oblastima južno od Ibra, smatraju da su tamošnjim Srbima pružili osnovu da veruju da će im biti zagarantovan dostojan tretman i ostvarenje svih prava koje im pripadaju i da to sve može biti omogućeno i Srbima na severu. Također su želeli da ustanove carinske punktove zato što kosovski budžet ostaje bez mnogo novca. Dakle, to nije samo pitanje suvereniteta, nego i finansija. Uz to imali su i osjećaj neravnopravnosti, jer Srbija već dosta dugo ne dopušta prolaz robe sa Kosova, dok je roba iz Srbije nesmetano stizala na Kosovo. Ima i Albanaca koji bi želeli da se vrate na područje severno od Ibra, ali to još uvek ne mogu. Ono što sam nedavno napisao na blogu jeste da sam sasvim razumeo, iako nisam prihvatio, srpski stav čiji je suština bila da Srbija želi da sačuva celo Kosovo, jer je ono tradicionalno bilo integralni deo Srbije, jer novo uspostavljena vlast nije isto što i prethodna, pa je logično očekivati da će kosovskim Albancima dati sva prava koja im pripadaju.
Dakle, kažete, razumeli ste Koštunicu?
Da, razumeo sam Koštunicu.
Ali ne razumete Tadića?
Moram da kažem da mi je teže da razumem Tadića zato što on poručuje, i ako to ne kaže, sam već prepušta da to drugi govore u njegovo ime, mi nećemo celo Kosovo, mi bismo samo sever. I to je upravo to što ne razumem. Evo zašto. Sever Kosova nije teritorija na kojoj se nalazi glavnina srpskih manastira, crkava i spomenika. Niti je to oblast u kojoj je nastanjena većina kosovskih Srba. Uz to, uzimanjem severa Kosova, što je uostalom de facto već i urađeno, destabilizovala bi se drugi regioni iz zemlje Balkana, jer to bi ojačalo irredentističke albanske strasti za ujedinjenjem sa Albanijom i albanskim većinskim delovima Makedonije, Srbije, Crne Gore. Ti porivi su na Kosovu u ovom trenutku relativno beznačajni, ali bi u takvom scenariju nesumnjivo dobili zamajac. Dakle, podela Kosova bi bila snažan faktor destabilizacije regiona. Zbog svega toga ne shvatam kakvu korist Srbija za sebe vidi u vođenju takve politike. Međutim, ukoliko to i nadalje bude činila, a verujem da hoće, Evropska unija će jednostavno poručiti da će na učlanjenje u njene redove morati malo duže da pričeka.
Kaže za naš program Daniel Server, profesor Johns Hopkins Univerziteta. Opširni intervju slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković u ovim trenucima razmatra sa guvernerom Narodne banke Srbije i članovima Fiskalnog saveta kako da se Srbija pripremi za novi udar svetske ekonomske krize. Od prošlog petka akcije na Beogradskoj berzi padaju u proseku 6% dnevno, dok je dinar za samo dva dana pao za više od 2%. Očigledno je da se Srbija, kao i veliki deo sveta, suočava neminovno sa krizom koja je, po profesoru ekonomije na Filozofskom fakultetu Miroslavu Zecu, posledica jedne proste činjenice.
Što se pokušava trošiti ono što nema i što se pokušava trošiti nezarađeno. I ta ideja da se svi deficiti, prevashodno deficiti države, onda potom deficiti korporacija, pa potom deficiti stanovništva, znači svi žele da troše više nego što mogu realno. Svi očekuju da će to neko platiti, da će neko kupiti korporativne obveznice, da će neko dati kredite i da neko neće insistirati na vraćanje. Znači prosto svet, a mi naročito mislimo da se može promijeniti ekonomska paradigma i da se može živjeti na avans, na kredit, i kreirati vrednost iz ničega. To ne može. Evropa, svet, a naravno mi smo pred velikim preispitivanjem.
Da li se stvari mogu rešiti?
Stvari se mogu rešiti ako se hoće rešiti, ako ima dovoljno političke snage. I ključno je pitanje pred kojim svet stoji, da postojeći model raspodela društvenog proizvoda na grane, grupacije, socijalne slojeve nije dobar i nije na dugi rok održiv, a naravno nije održivo raspodela na ono što trošimo danas i ono što prebacujemo kao dug u budućnost.
Rekao je Miroslav Zec našem Nebojši Grabežu, a postavlja se međutim i pitanje koliko mere vlade mogu da amortizuju nadolazeće teškoće ako se imaju u vidu nerealna obećanja i prognoze koje dolaze iz samog vrha vlasti. Naprimjer, olako izrečene konstatacije premijera o izlasku zemlje iz krize pre izvesnog vremena ili pojedinih njegovih ministara koji su na početku svetske krize upravo tu vidjeli šansu Srbije za njen privredni napredak. Ovaj aspekt ekonomista Miroslav Zdravković vidi kao važan deo sastanka kod premijera Cvetkovića.
Samo zakazivanje sastanka ne govori o ozbiljnosti situacije koliko govori o uozbiljavanju političara, znači naučena je lekcija da se ne može ići nonšalantnošću i da se krajnje ozbiljno reaguje na događaje koji se sasvim izvjesno prenose velikom brzinom i na Srbiju. Znači što se tiče samog sastanka on govori o ozbiljnosti situacije, ali mnogo više govori o ozbiljnosti ljudi koji njemu prisustvuju.
Ekonomista Miroslav Zdravković, pitali smo i vas, plašite li se dolaska nove krize?
Naravno da se plašim.
Mislim da će biti neki veliki poremećaj.
No ja mislim da nema ništa od toga. Cvetković je rekao da nema ništa od toga i da mi idemo uzlaznom putanjom, tako da ja mislim ne. Nema govora.
Mi smo kroz to već prolazili, to kod nas nije ništa neobično, ali mislim stvarno da je to prosto da će na ceo sve da se reflektuje, jer je takva situacija i smatram da je to zbog razlike između siromašnih i bogatih koja je sve veća, siromašnih i sve više i prosto ne može to više da se trpi.
2-3 godine već loše. Sad šta će biti ako i to bude, ne znam, to nam je to ludilo, ono baš. Mi se sad već plašimo.
Evo, baš sam sada krenuo, za posao tražim i gledam, razmišljam, idem ulicom, tumaram kako i šta dalje, tako da naravno da se plašim, da razmišljam o tome u budućnosti što me čeka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Leposavić i Zubin potok prohodni, ostala srpska barikada u rudaru. Žandarmerija sprečava putare Nibensa da blokiraju koridor 10. U vladi Srbije sastanak povodom novog talasa krize u Evropi. Neredi se šire Britanijom, na ulicama Londona danas mirnije. Sarkozy prekinuo odmor zbog hitnog sastanka državnog vrha o krizi. Nagli oporavak berzi u Sjedinjenim Državama posle odluke o kamati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Talas nasilja širi se Velikom Britanijom. Manchester, Liverpool i Birmingham noće su bili ratne zone, kako ističu građani, no u Londonu bilo je nešto mirnije, najverovatnije zbog dodatnih policijskih snaga. Troje ljudi ubijeno je u Birminghamu. Pregaženi su automobilima kada su se vraćali sa večernje molitve u džamiji, priredila Mirjana Rakela.
Ono što se proteklih dana događalo u Londonu preselilo se u druge britanske gradove. Scenarij gotovo identičan, grupice vrlo mladih, tinejdžeri, ali i nešto stariji, ulicama Manchestera palili su sve pred sobom, razbijali dućane, krali i odnosili robu. Reporter BBC je primijetio kako su na meti bili dućani sa skupocjenom i markiranom robom, ali i mali obiteljski dućani sa hranom. Zamjenik šefa manchesterske policije Gary Showan kazao je da tako nešto nije doživio.
These are pure and simple criminals.
Ovo su kriminalci koji su divlje jurili dijelovima Manchestera, uglavnom centrom grada. Oni nemaju razloga protestirati. Ovo je bilo besmisleno nasilje i kriminal na takvoj razini kakvom do sada nisam svjedočio u svojoj karijeri. Zastupnik u gradskom vijeću Manchestera, Pat Kearney.
I was shocked and horrified.
Bio sam šokiran i užasnut kada sam primijetio da su među huliganima djeca stara tek 9-11 godina, maskirana s kapuljačama na glave i koje im skrivaju lice i koji misle da se fantastično zabavljaju time što mogu uskočiti u neki dućan ili napasti ljude. Britanski premijer David Cameron opet se obratio javnosti nakon drugog sastanka kriznog štaba za izvanredne situacije. Poručio je da će odgovorni biti kažnjeni i poslani u zatvor, te istaknuo da se neće dopustiti da građani žive u strahu, a vandali slobodno šetaju gradovima. Policija je do sada uhapsila više od 700 huligana, među njima bilo je čak i djece od 11 godina. Vlasti smatraju da uzrok nasilja nije ekonomska situacija, najava smanjenja budžetskog izdvajanja za obrazovanje, zdravstvo, policiju ili vojsku. Pojedini analitičari međutim upozoravaju da se radi o srozavanju društvenih vrijednosti, dok drugi ističu da politika jednostavno nije uspjela formulirati ciljeve koje treba jedno društvo u doba globalne ekonomske krize.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Željko Mitrović je u Dubrovniku, gdje je pred opštinskim sudom pokrenuo postupak protiv lokalne carine, jer tvrdi da su protivzakonito zaplenili njegovu jahtu. Carina je zbog neplaćenog carinskog duga za sljedeću nedjelju zakazala javnu aukciju Mitrovićeve jahte. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Vlasnik srbijanskog TV Pinka Željko Mitrović doputovao je u Dubrovnik i na tamošnjem općinskom sudu podnio tužbu protiv dubrovačke carinarnice koja je zbog carinskih prekršaja privremeno zapljenila njegovu jahtu El Bosco 5. A kako Mitrović nije platio carinski dug, carinarnica planira prodati jahtu na javnoj dražbi kako bi se naplatila. Mitrovićev novoangažirani hrvatski odvjetnik Neven Cirkvenik tvrdi da su tužbu podnijeli zbog nezakonitog postupanja carinarnice. Carinarnica u Dubrovniku nije donijela rješenje o ovrsi što je bila dužna prije samog oglašavanja prodaje broda, pa i oduzimanja broda. Istodobno smo zatražili da se stavi privremena mjera zabrane prodaje broda, kazuje medijima odvjetnik Neven Cirkveni. Jahta El Bosco 5, koju je Mitrović na Croatia Boat Show pred dvije godine platio 10 milijuna eura, bit će na javnoj dražbi koju će organizirati Dubrovačka carina ponuđena po znatno nižoj početnoj cijeni, za nešto više od 3 milijuna eura. Mitrović je sinoć za portal Dubrovnik TV Net postupanje hrvatske carine opisao kao iživljavanje i otimačinu.
A moram da kažem da slobodno mogu to da okarakterišem kao iživljavanje pojedinih organa, mislim pre svega na carinske organe. Reagovao sam na način na koji bi reagovao svako, pa mislim i vi, verovatno da ste u takvoj situaciji gdje se radi o klasičnoj otimačini bez jednog objektivnog razloga.
Kako to da ipak u Hrvatskoj, iako je obećao da neće u nju kročiti nogom dok je Jadranka Kosor na vlasti.
Ali kada je proces u pitanju koje konkretne stvari, moram da budem tu i da dam maksimalan support koji se u mene očekuje. Tako da u principu to je razlog čega sam u Dubrovniku i Dubrovnik je mnogo lepo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Srbiji je u toku javna rasprava o nacrtu zakona o vraćanju imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata, a među brojnima koji zahtevaju da im se imovina vrati je i prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević. Dinastija traži da im se vrati dvorski kompleks na Dedinju, koji je međutim srpska vlada posebnim zakonom proglasila kulturnim dobrom od opšteg interesa i izuzela ga iz zakona o restituciji. Karađorđevići zbog toga traže izmenu kojom bi zdanju bio vraćen status privatne imovine. Argumenti da na njega polažu pravo su nesporni, tvrdi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa član Krunskog savjeta Vladan Živulović.
Izgradio je te dvorove kralj Aleksandar I. Karađorđević sredstvima kraljice Marije uglavnom i on je pravio taj dvor, beli dvor za svoja tri sina, a u ovom je žive u starom dvoru, tako da je to njihova imovina nesporna. Ukoliko predlog o restituciji prođe, onda je to najčistija varijanta vraćanje vlasništva. Međutim, nemajući povjerenja da će se to ikad desiti, zakon o restituciji i vraćanje opljačkane imovine poslije Drugog svjetskog rata, prestolonasljednik Aleksandar i porodica su predložili jedan zakon gdje su vrlo korektno čak se odrekli svoje imovine i svog vlasništva u tom predlogu na način da se Beli dvor koristi za državne potrebe, a da se vrati ovaj stari dvor porodici Karađorđević.
Iz Krunskog savjeta Vladan Živulović. Sa Aleksandrom Karađorđevićem je o zahtjevu za povraćaj Belog i Kraljevskog dvora razgovarao potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Država će, sudeći prema dogovoru da zastupnici dinastije dostave dodatne komentare na članove nacrta zakona o vraćanju imovine, to pitanje razmotriti. Istoričarka Branka Prpa, nekadašnja direktorka Istorijskog arhiva Beograda, smatra međutim da zahtjev Karađorđevića nije opravdan.
Pa mislim da je to pitanje prosto deplasirano, ne postoji ni jedna republika koja je to naravno u obliku vladavine bila nakon monarhije, gdje je neko od kraljevske familije koji formalno više nije ni na kakvoj vlasti ušao u dvorski kompleks. To ne postoji u evropskom iskustvu, prema tome mislim da je celo to pitanje deplasirano.
Branka Prpa dodaje da je kompleks nije gradio sam Aleksandar I. Karađorđević, već država koja se prvo zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a potom Kraljevina Jugoslavija.
Gotovo sve kraljevske rezidencije koje imate u prvoj polovini 20. veka u velikoj meri je anticipirala tadašnja jugoslavenska država, pošto su to i državne rezidencije. Tako da teško se može o tome zaista govoriti na način privatne imovine. Kada su Karađorđevići stupili prvo na presto Kraljevine Srbije, a potom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nisu raspolagali tolikom imovinom koju su raspolagali nakon postanka jugoslavenske monarhije. Vrlo je, znate, delikatno govoriti o tome šta je to zapravo njihova imovina u vreme dok su zvanični vladari jedne velike države.
Porodici Karađorđević je imovina, kako u Srbiji, tako i u bivšim jugoslovenskim republikama, konfiskovana 1947. godine. Opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos konkurenciji Kusturičinog Drvengrada, muzej na otvorenom Staro selo u Sirogojnu ovog leta prepunje sadržaja i posetilaca, javlja naša Novka Ilić.
U avgustu najzanimljiviji će biti muzički festival Svet muzike, Vaša starih zanata i revija antropoloških filmova. Kustos Jelena Toskić.
Festival Svet muzike, na kome će nastupati poznati muzičari koji se bave tradicionalnom muzikom ili svoju muziku baziraju na tradiciji. Vaša starih zanata i zanimanja također će biti jedna zanimljiva manifestacija koja za cilj ima da prikaže bogatstvo starih zanata i zanimanja iz našeg kraja i tu će uz prateći program i naravno zanatlije biti prikazani i njihovi proizvodi i njihova umeća.
Staro selo muzej na otvorenom u Zlatiborskom selu Sirogojno jedinstven je u Srbiji po mnogo čemu i zbog toga cele godine ima posetioce svih uzrasta. Kustos Dragan Cicvarić.
Sve ono što se vidi, čitav ambijent doprinosi da svaki posjetilac našeg muzeja se nađe kao u nekom malom vremeplovu, da može da se prebaci u neko vreme koje je već prošlo. To je kod nas druga polovina 19. i početka 20. veka. A naš muzej je interesantan svim dobima.
Godinama je muzej Staro selo u Sirogojnu bio najposećeniji muzej u Srbiji, a onda je veliki broj gostiju umjesto u Sirogojno počeo odlaziti u etnokompleks Emira Kusturice Drvengrad u Mokroj Gori. Kustosi, Jelena i Dragan kažu, Drvengrad nije ugrozio muzej u Sirogojnu. Razlika postoji. Sirogojno ima pravu muzejsku postavku.
Što se tiče same tradicije i stručnog dela proučavanja naše prošlosti i kulture, ipak muzej Staro selo je po tome bi mogao da se izdvoji na neki način i da bude, recimo, neki putokaz kako bi to trebalo da izgleda.
Muzeji na otvorenom su opet specifične ustanove koje prikazuju svoju postavku na otvorenom prostoru, ali u njima radi stručan kadar koji pored toga i proučava i kulturu celog kraja i arhitekturu i sve ono što rade stručnjaci, etnolozi, antropolozi, istoričari umetnosti, konzervatori itd.
Za Radio Slobodna Evropa i Sirogojna, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Leposavić i Zubin potok prohodni, ostala barikada u Rudaru. Žandarmerija sprečava putare Nibensa da blokiraju koridor 10. U vladi Srbije sastanak povodom novog talasa krize u Evropi. Neredi se šire Britanijom, na ulicama Londona danas mirnije. Sarkozy prekinuo odmor zbog hitnog sastanka državnog vrha o krizi. Nagli oporavak berzi u Sjedinjenim državama posle odluke o kamati. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to sve u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.